Но в крайна сметка аз се опитвам да мотивирам хората да мислят, но в същото време искам да го правят по възможно най-развлекателния начин.
Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Антон Биров, срещу мен е Тем Сарабаджиева, а вие слушате поредния епизод на подкаста Първа страница. Един подкаст за какво?
Един подкаст за книги, хора и неистински истории, като нето е в скоби.
Винаги държиш да го кажеш.
Ами да, защото аз си го измислих. И да го подчертая все пак. Това е подкаст, в който каним вдъхновяващи личности да разкажат за мястото на книгите в техния живот и съответно да изкопчим или те доброволно да споделят по някоя вдъхновяваща история за вас. Това са лица, които познавате най-вероятно от големия, малкия екран или под някаква друга форма, но уверяваме ви, в този подкаст най-вероятно ще ги видите в коренно различна светлина.
Най-вероятно, ако сте ни слушали преди, името на този епизод ви прави впечатление с това, че там пише Иво Иванов. Не, това не е грешка. Да, журналистът Иво Иванов ни беше на гости в епизод 7 на Първа страница преди почти 2 години, през лятото на 2021 година. Говорихме си за октоподи, за пандемията, за книги и той ни разказа няколко прекрасни истории. Да, обаче, тогава направихме разговора през Zoom, тъй като Иво беше в Щатите. А сега, тъй като той се прибра в България, ние решихме да се възползваме и да ви дадем още един приятен, увлекателен и надяваме се толкова интересен за вас разговор, като онзи тогава.
Предлагаме ви първо да изслушате този епизод, след това може да скочите на епизод 7, ако не вие звучи като Междузвездни войни, почти епизод 7.
Скачаш. Епизод на епизод, да, точно като в Междузвездни войни.
Та, изслушайте този епизод, след това си пуснете номер 7, защото най-вероятно разговора и този път няма да ви стигне. След това продължете нататък с някои от другите ни гости, които споделят не по-малко вдъхновяващи истории. И не забравяйте, че нов епизод може да откриете през 2 седмици, винаги в четвъртък.
Има ни във всички платформи за разпространение на подкасти, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast и така нататък. С всяко приложение за подкасти може да се абонирате за Първа страница и така да разбирате първи за всеки нов епизод.
Ако имате препоръки или искате да споделите за своите любими книги, направете го в социалните мрежи. Там сме с книги под завивките в Facebook, Instagram и TikTok и Първа страница подкаст в Facebook и Instagram.
Точно така. Тем се грижи за споделянето на съдържание там. И да отговаря.
И понякога Антон.
И да отговаря. Да, когато постовете са некадърно направени, най-вероятно съм аз. Сега, преди да продължим към визитката на нашия гост, защото традиция е редно е да има визитка, въпреки че вече ни е бил на гости Иво Иванов, ето едно специално съобщение от нашите партньори. Вероятно вече знаете колко увлекателен разказвач е Иво Иванов, а ако ли не, ще се убедите в предстоящия разговор. Но има и още един начин да се докоснете до неговите произведения и разказвачески талант. В каталога на нашите приятели от Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, могат да бъдат открити сборниците му Отвъд играта и Кривата на щастието. Нещо повече, част от историите в Кривата на щастието са прочетени от самия Иво Иванов, а останалите от Ицко Финци и Никола Стефанов. В двете аудиокниги са събрани някои от най-силните статии на журналиста, където чрез истински истории се търсят отговори на въпросите, вълнуващи всички ни. И двете аудиокниги са едни от най-високо оценените от слушателите на Storytel, а ревютата под Кривата на щастието дават добра представа за това как творчеството на Иво Иванов влияе на хората. Ето какво пишат някои от слушателите. Уникална, разтърсваща и животопроменяща книга. Не спирам да я препоръчвам на всички мои приятели. Ярки образи като на филм, борещи се, скачещи, тичащи, побеждаващи. И любимият ми цитат. Иво Иванов е цяла вселена. Така е. Както Кривата на щастието, така и Отвъд играта може да откриете в каталога на Storytel, заедно с над 500 000 други заглавия на български и английски език. Научете повече на storytel.com.
И сега дойде момента на заветния прочит отново. За втори път в подкаста на визитката на Иво Иванов. Вие най-вероятно тези неща си ги знаете, но традицията повелява, а на мен се пада честа. Така че слушайте внимателно. Няма да повтарям. Журналистът и писател Иво Иванов е национално богатство, което от над 3 десетилетия живее в САЩ. Лесно може да разберете за всяко негово прибиране в България, защото социалните мрежи се изпълват със снимки на хора, успели да се срещнат със своя любимец. След книгите му «Отвъд играта» и «Кривата на щастието», през 2022 година на пазара се появява сборника «Хроника на болката». Поредно доказателство, че Иванов знае как да вдъхнови своите читатели с необикновените истории на необикновени хора. Той също така е и прекрасен събеседник и след всеки разговор с него си тръгваш малко по-любопитен към света, знаеш нещо ново и много по-вдъхновен. Ето защо е и първият човек, когото каним повторно в Първа страница. Така че, дами и господа, Иво Иванов. Здрасти, Иво, благодарим ти, че си тук, за вече тук, официално
отново,
тук.
Отново.
Да, за втори път.
Да, в Първа страница, но за първи път на живо.
За първи път на живо, а не през социалните платформи.
Да.
Какво беше?
За дистанционни срещи.
За дистанционни срещи, да.
Видео over IP, да.
Скъпи слушатели, за тези, които са се срещнали с подкаста Първа страница, най-вероятно не знаем дали сте се връщали до епизод 1, но Иво Иванов е първият ни гост, когото ние повтаряме.
Да. Каква история използваш?
Това е момент, който влиза в историята.
Ковем историята.
Ковем историята с Иво Иванов. Но вие ни питахте толкова много за него и толкова много от вас обадиха, че разговора не ви е стигнал, така че решихме да задоволим вашите желания.
Абсолютно.
Благодарим ти, хора. Не им завиждам.
Минаха 2 години. През този период от време се появи Хроника на болката през 2022 година. Читателите отново имаха възможност да се срещнат с твоето писане. Докато те четяха Хроника на болката, какво четеше ти?
Визираш нещата, които са ме вдъхновили и впечатлили в последните 2 години.
Да. И които стояха много на нощното неща... шкафче под леглото. Да. И където.
Много неща. Естествено, пандемията ни даде възможност, освен че ни отне много неща, ни даде възможност да наваксаме в четенето. Някои хора се възползваха от пандемията. Да кажем, Кедъра, моят приятел, завърши магистратура по време на пандемията, успя да се задълбочи в учебния материал. Дъщеря ми завърши събраните съчинения на Уилям Шекспир.
Ти това ни го каза предния път, да.
Да.
И ти самия беше, ни показа тогава дребния шрифт.
Да. Аз от друга страна завърших Netflix.
Да. И продължи да гледаш Netflix през следващите 2 години ли?
Аз го завърших, вече няма. Изчерпал съм го напълно, вече е завършен.
Така ли не пуснаха нещо, което да ти бъде интересно? The Last Dance или нещо такова, което да ти привлече вниманието?
The Last Dance беше много находчиво попадение, защото те го пуснаха в разгара на карантината на пандемията, в момент в който нямаше спортни събития. И се оказа, че цялата глобална общественост изпитва неистов глад за спортни събития. И това всъщност беше единственото спортно събитие. Нали? Това беше поглед назад, но нямаше нищо друго, свързано с спорт по телевизията или в платформите. И Last Dance се появи точно в необходимия момент и направиха страхотен бум. Беше спечелено огромно количество пари. Това беше много яко. Знаеш ли какво, като стана дума за сериали, това е подкаст за литература, ние говорим за сериали. Но знаеш ли какво?
Всичко.
Сериалите са литература. Какво е един сериал, какво е един филм? То е книга, то е разказ, роман с начало, развитие и край и с фабула, с протагонисти, антагонисти и така нататък. Това е книга. Най-важното нещо в един филм или един сериал е историята. Better Call Saul е според мен е шедьовър и по принцип Винс Гилиган, който направи Breaking Bad, е по-различен като писател, защото ние говорим за литература тук. Защото в сериалите, особено в Съединените щати, има тенденция те да бъдат изтисквани до последно за пари. И когато нещо стане успешно, когато публиката захапе нещо, продуцентите, компанията, която произвежда този продукт, си дава сметка, че могат да се правят пари от него. И се стига до ексцесии като сезон 15, сезон 16, сезон 17 и така нататък. И човек като вас, човек като мене, гледайки тези сериали, си дава сметка, че авторите на сериала го пишат на момента и го измислят на момента, без да имат някаква идея за развитие на характерите, за послания и така нататък. Breaking Bad беше замислен с много стегната траектория, фабулна траектория. И беше замислен като дисекция на човешката натура, на демоните в нас и на дуализмът, заложен във всеки човек. И за мен това беше великолепно произведение на литературата. Нали, да не говорим за актьорското майсторство и така нататък, за самото изпълнение, но като литература беше чудесно. Better Call Saul беше страхотна изненада за мен. Защото характерът на Saul Goodman в Breaking Bad беше по-скоро там за комично разтоварване. И той беше комедиен персонаж. И аз очаквах Better Call Saul да бъде по-лековат и комедиен така ръкав на Breaking Bad. Или приток. Но се оказа още по-дълбоко проникване в човешката натура и беше ясно, че когато е писан този сериал, е имало много, много стегнат замисъл за това къде ще се развие и как ще завърши. Беше великолепно направен. И другият сериал, който бих искал много да препоръчам, се казва The Last of Us. И няма да споменаваме компанията, защото не ви спонсорират. Как са посмели да не спонсорират подкаст? HBO. HBO, които те са двама автори. Нил Дракман, мисля, че се казваше единия.
Да, той е всъщност сценарист на играта.
Да, да, и Крейг.
Крейг Мейзин, който реално направи Чернобил преди това за HBO сериала.
Който също беше шедьовър. Абсолютен шедьовър. Но как е написан The Last of Us, с такъв скептицизъм подходих към този сериал, защото той е базиран на видеоигра. Ние вече видяхме изумителни произведения на киноизкуството, на екранизацията, които са базирани на графични новели, нали, на комикси. На комикбук като Watchmen, The Watchmen, като беше великолепен филм и сериал. Но не бях виждал и не можех да си представя нещо толкова добре направено и създадено, което да е базирано на видеоигра. Направена, между другото, през 2013 година. Толкова отдавна.
И предсказва горе-долу една такава ситуация със световна пандемия.
Да. И да, става дума за постапокалиптичен свят. Тема, която като че ли вече сме изтискали до край, е изчерпана, изглеждаше изчерпана до този момент. Но има няколко интересни неща, свързани с този сериал. Първо, фунгите. Фактът, че причинителят на един апокалиптичен сценарий в случая не е бактерия или вирус, който да предизвика зомби апокалипсис, са фунги. Което всъщност е много, много реален сценарий. Защото те са много интересни организми, които са по-близо до нас, отколкото предполагаме. И също така те съществуват вътре в нас, просто не са достатъчно активни, за да ни унищожат. Понякога са. И срещу тях на практика е невъзможно да се открие лечение. И второ, подобно на Стивен Кинг, в The Last of Us чудовищата не са зомбитата, чудовищата сме ние. Хората са най-големите чудовища. И това, за съжаление, е така, откакто съществува човешката цивилизация. И най-ужасяващите чудовища не могат да се сравнят с демоните, които съществуват вътре в човешкото същество и с това, на което те са способни. И след това трябва да отбележим изумителното актьорско майсторство на Педро Паскал и на това момиченце, което всъщност... Да, Бела Рамзи, която всъщност е, за моя изненада, се оказа великобританка, тъй като нямаше дори следа от английски акцент в нейната игра. И която няма тази симетрия, на която сме свикнали при детските актьори, нали, в днешния външен вид. Изглежда малко по-особено това момиче. Но това е актриса, за която ще се говори, според мен, в бъдеще и която ще печели много награди. Тя е изумителна в състояние само с един поглед да пресъздаде настроение или част от целия сценарий. И не съм виждал от много-много отдавна, от времето на Джо Хили Озман, не съм виждал дете с такъв потенциал. Шесто чувство и така нататък. Невероятна актриса, невероятен потенциал, страхотен сериал, препоръчвам го на всички за филми.
Само да те прекъсна, да, ако ми позволиш.
Да.
Доста популярен стана The Last of Us в България.
Така ли?
Вече Better Call Saul сякаш не успя да намери аудиторията си, но той Breaking Bad имаше този проблем, особено по телевизиите, защото сякаш български зрител все още е свикнал да гледа такива неща от типа, който ти спомена, Анатомията на Грей с 17 сезона, всеки епизод за себе си или от место престъплението. Но Better Call Saul наистина беше уникално постижение не само за сценарно ниво, както каза ти, но и кинематографично, начин на заснемане, осмислене на кадрите, в сериала с най-прекрасния звук. Говорили сме си рано с колегата, който ни записва в момента, сме си говорили, че това е звук, който просто е вкусен, ти може само да го слушаш този сериал. Така че присъединявам се към теб, всеки, който не е пробвал Better Call Saul, имайте предвид, че първият сезон е малко бавничък,
да,
малко адвокатски.
Точно както Breaking Bad. Да.
Точно, но след това набира инерция и става нещо, което нямаш търпение да изгледаш и същевременно не искаш да свършиш.
Да. Така и с някои от най-добрите произведения на изкуството, този slow burn в началото е целенасочен. Нали, това бавно горене в началото е целенасочено, за да може да се развие така по-интересна фабула и да бъдеш инвестиран, да се инвестираш в личностите, в характерите, които са нали, жителите на този сериал. Но ти това, за което казвам, много сериали се превръщат в сапунени опери, нали, Grey's Anatomy и така нататък, те се превръщат в фон, който е неангажиращ и предсказуем. В Breaking Bad и Better Call Saul и в The Last of Us няма предсказуемост. Това много ми харесва. Да.
Това ме насочва между другото към писането ти.
Да.
Към това, че понякога някои от твоите истории започват с конкретна ситуация, случка, преди ти да започнеш да разказваш историята в миналото на персонаж, ти започваш с нещо, когато да грабнеш аудиторията, читателите в случая.
Да.
И отново я няма предвидимостта, защото тъй като не става дума понякога за толкова познати лица, винаги изненадваш. Това сякаш те привлича и като зрител, читател и може би се отразява по начин, на който пишеш.
Това е похват. Вие знаете, вие сте хора на книгите и знаете, че най-важното нещо в една книга, може би във всяка книга, е първото изречение и последното изречение. И аз целенасочено искам да ти каза да грабна читателя. Давам си сметка, че ако стана назидателен още в началото, никой няма да прочете първите пет изречения. Давам си сметка, че ако стана документален още в началото и започна да описвам нещо, което се е случило, което е важна част от историята, но е документ, също няма да бъде прочетено. Но ако започна даден разказ с жена, която държи пистолет в полутъмна стая, насочен срещу спящия си съпруг, хората ще искат да разберат какво се случва. И след това аз няма да кажа какво се случва в този параграф. Ще го оставя за след три страници. Нали? Това е важно. И защо го правя? Защото аз се превръщам в читател, когато пиша. За мен е важно аз да се поставя на мястото на читателя. И поставяйки се в неговите обувки, аз разбирам дали ще продължа самият аз да чета тази история. ако съм на негово място? Дали аз ще бъда достатъчно любопитен да науча останалата част от историята? Да кажем за Фриц Хабер от Хроника на болката. Аз исках да разкажа тази история от едно 15 години насам. Исках да разкажа за Фриц Хабер. Много ме вълнуваше той като личност, като противоречие. Тази дихотомия, за която говорихме, която е вътре във всеки човек, борбата между добрия и злия вълк. Този елемент присъства в много от моите истории. Ние сме толкова интересни хората, нали, като битка, вътрешна битка. И той е олицетворение на тази битка. И аз можех да почна директно да разказвам за неговите опити да извлече азот от атмосферния въздух, за процесите на химията, за тройната ковалентна връзка и така нататък, и така нататък. Това са все технически неща, които биха отчуждили читателя моментално от тази история. Но когато аз започна историята с съпругата му, която е на път да стреля, и тази история всъщност е в средата на, хронологично, ако погледнем на нещата, би трябвало да е по средата на историята за Фриц Хабер. Но когато започна по този начин, аз знам, че като читател, аз самият бих искал да разбера на къде се насочва тази фабула, към какво ще ме поведе. Така че да, това е похват, който използвам, ти си прав, забелязал си го. Искам историите ми да бъдат и динамични, да не бъдат... Аз съм много интровертен, всъщност. Това, че сега говорим и се майтапим, това е така, но когато не съм в компания, аз съм свръхан аналитичен. И съм вглъбявам вътре в себе си и съм много, много, много така интровертен. Но ако дам простор на тази интровертност в писането си, ще съсипя хората от скука. Нали? Ще съсипя читатели от скука. Това е нещо, което се опитвам целенасочено да избягвам и да не дам възможност на моята свръханалитичност да се превърне в тежест на историите ми. И понякога ми е трудно да го правя, понякога ми се иска да говоря за кантовата философия и да говоря за неща, които на повечето хора не биха им били интересни. Но в крайна сметка аз се опитвам да мотивирам хората да мислят, но в същото време искам да го правят по възможно най-развлекателния начин.
И със сигурност хората не свързват скука, не слагат равенство между скука и писането на Иво Иванов. Предния път точно се появяваше Хроника на болката.
Предстоеше.
Аз бях свидетел на представянето и в София, което беше феноменално. Ти остана да разписваш след полунощ.
Да.
Опашката беше огромна. Никой обаче не мрънкаше. Всички си чакаха. Това бяха листове, нали? Все пак сме първа страница. Всеки си чакаше своя ред. И в крайна сметка... Ми е интересно обаче, понеже бях на представянето, ми направи впечатление колко много хора споделиха, че тази книга им е помогнала да се изправят пред своята собствена болка и да работят с нея, да я преработят по някакъв начин. Помогна ли ти на теб обаче читателския прием на Хроника за болката да преработиш твоите скрити болки, за които писателя пише, оставя ги само в сянката на буквите там някъде в междуредието?
Да. Човек за каквото и да пише, в крайна сметка пише за себе си. Аз разказвам истории за хора в другия край на света. Всъщност разказвам моята собствена история. И тази книга се казва Хроника на болката, защото в последните 6, 7, 8 години това беше горе-долу моят свят. Имаше много болка, много страдание и в моя личен живот и в целия свят. Ако погледнем на нещата в глобален аспект, последните 8 години са години на разделение, поляризация, инфлация, пандемия, авторитарни режими, диктатури, загуба на човечност, хомофобия, ксенофобия и така нататък, и така нататък, и така нататък. И цялата тази атмосфера, особено в Съединените щати, много ме потисна и подложи на невероятно изпитание моята вяра в хората. и в хуманизма. И аз така отчаяно се опитвах чрез тези истории да открия в болката сила, нали, и в страданието на хората да открия могъщество. Повечето от тези истории са свързани с неописуемо страдание. И в повечето случаи героите на тези истории успяват да се вкопчат в това страдание, да го моделират като пластелин и да го превърнат от страдание в сила. И аз имах нужда от тези истории. Моята дъщеря е много болна от 8 години. И това ме накара до някъде, може би, да търся тези истории, защото когато детето ти е болно, ти нямаш избор, ти трябва да се стегнеш, да търсиш изход от ситуацията. И това беше нашата реалност последните 7-8 години. И спяхме по болници, спяхме в колата пред болницата и така нататък, и така нататък. Обикаляхме от една болница в друга, в трета, в четвърта. И аз търсех някакво пространство, в което въобще да мога да напиша нещо. Нали? Търсех някакво място, не точно времеубежище, но да кажем болкоубежище, в което да мога да застана и да напиша нещо, което да е стойностно и да ми вдъхне и на мен сила. И хората, които са казали, че тези истории са им помогнали по някакъв начин, те може би са им помогнали, защото на мен са ми помогнали и са искрени. Написани са... Аз не разполагам с кой знае каква палитра, изобразителна палитра като автор или с някакъв невероятен речник. Това, с което знам, че разполагам, е искреност. Нали? И аз, когато напиша нещо, го правя с сърцето си. То минава през емоционалния ми филтър и се превръща в тази история, която, ако има нещо, което да е стойностно в нея, това е, че тя е истинска. Когато пиша за Оксана Мастърс, написах и трябваше да напиша увод за тази книга. За 20 минути трябваше да го напиша, защото влизаше в печат книгата, аз още не го бях написал. И аз си казах, няма да пиша точно увод, ще напиша една история, която я нося с себе си от доста време. Седнах в едно кафене в ЖК Борово бях тогава. И защото трябваше да намеря място, където веднага да я напиши, където имаше силен Wi-Fi. И седнах и разказах историята на Оксана Мастърс. И почувствах силата на нейната история в този момент. И също усетих, че това е историята, която на практика е обобщение на абсолютно всички истории в тази книга. В тази история има преодоляване на немислими препятствия и съществуват двете метафори, които присъстват навсякъде в книгата, като съединителна тъкан. Присъства болката, пътят, две метафори. Пътят и сърцето присъстват. Това са двете думи, които са навсякъде. Път, сърце. Аз се чудех дали да ги избягвам като тавтология. Подложих цялата книга на софтуер, на анализ. Вие бяхте на представянето и знаете. И се оказа, че използвам прекалено много думите път и сърце. И в крайна сметка реших да не ги махам и ги оставя, защото така е по-искрено. Такава е историята на тази книга. Тя е по-тежка, може би по-потискаща от предишните книги. Но отново идеята е хроника на болката. Да, нека бъде хроника на болката, но аз давам възможността на всеки един читател, във всяка една от тези истории, той да направи своя избор и да намери начин да превърне хроника на болката в хроника на силата. Това вече зависи от всеки човек, не зависи от мене.
Търсиш такива истории или може би те те намират като разказвач, които после да разкажеш? Интересно ми е, като читател, търсиш ли същите подобни истории в други книги? Или като... няма? Знам, че четеш да. Много разнообразни. Още предния ни разговор, знам, че четеш много разнообразни неща.
Да.
Но това ли е нещо, което може да те накара да дадеш шанс на една книга?
Не. Аз... аз не подхождам селективно по този начин. Не знам, аз съм... Вие знаете и в музиката, говорили сме за музика, за кино, за телевизия, за литература. Аз имам много еклектичен вкус и не се ограничавам с вдъхновяващи истории. Нали? Аз обичам да чета трагедии, обичам да чета научна фантастика, много художествена литература, биографии, автобиографии. И някак си аз нямам селективен подход. При мен като читател всичко е ентропия, всичко е хаос. Просто грабвам нещо и почвам да го чета. Ако ме грабне, го дочитам до край. Научна литература чета. Опитвам се да се образовам, опитвам се да бъда любопитен докато мога, докато съзнанието ми го позволява. Иначе, що се отнася до литература, художествена литература. Аз споменах, че обичам научната фантастика. Прочетох Sea of Tranquility наскоро. Кой беше авторката?
Не знам дали излизал на български.
Емили Сейнт Джон Мандел. Тя написа Station Eleven също така.
Мисля, че не е излизал все още на български.
Sea of Tranquility. Station Eleven излезе на български.
Да. Sea of Tranquility.
Да, тази не.
Candy House излезна ли на Дженифър Иган? Това са напоследък, като че ли и както и Време убежище на Георги Господинов. Това са все книги, които до някъде са свързани с... този вбесяваш навик на времето да бъде линейно и неумолимо.
Как може? Защо?
Как си го позволява?
Как
това е безочие просто. И нашата така трагична зависимост от времето. И ние се опитваме по някакъв начин да го изопачим, защото имаме тази изключителна възможност, ни е дадена да пишем. Имаме невероятния подарък на въображението. Нали? И сме способни да върнем времето в своето въображение. Нали?
Или да отидем напред.
Да, но отидем напред, да отидем назад, да го изкривим времето, да изкривим себе си в него. Нали? И тези две книги са свързани точно с това. В Sea of Tranquility има четири... Sea of Tranquility е може би най-известното лунно образование на Луната. Нали? Там знаеш, че са море, морета, да. Sea of Tranquility, но в тази книга имаме четири пресичащи се фабули и във времето, и в пространството. И има такъв полифоничен подход към разказа, който е много интересен. Ние сме го виждали на много места и те се пресичат тези фабули в даден момент, естествено. И пък в Candy House е много интересно, защото там, малко подобно на гениалната идея на Георги Господинов, там става дума за трезор за спомени. Човешки спомени, които в даден момент могат да бъдат използвани като социално-медийна валута. Непременно го прочетете, Candy House. Много яко.
Това звучи много интересно.
Да.
Първата ми асоциация беше, колкото странно да прозвучи от моята уста, беше Хари Потър и извличането на спомени, да. Това, как си ги връщаха, за да ги... Да.
Истина ли се сети за това?
Абсолютно.
Аз не се сетих за това. Вау.
Гордей с мен.
Ти си...
Много добри, невероятни жени авторки има в последните години. Може би повечето от добрите автори в последните години са жени. Невероятно талантливи писателки по целия свят. Това е една от тези прелестни книги, които трябва да се прочитат. Надявам се да бъдат преведени. От вас зависи.
Намикна ми.
Диман Копърхед прочетох, което е много интересна вариация на Дейвид Копърфилд. Обаче действието се развива в така бедните Апалачи в Съединените щати в днешно време, където имаме страшно много проблеми в момент. В цяла Америка, американското общество има ужасяващи проблеми, свързани с употребата на наркотици и има страшно много хероин, който, за съжаление, се разрежда с фентанил, който е смъртоносен. И, както знаеш и от Breaking Bad, това не е преувеличено. но Crystal Meth е много, много голям проблем. И то в селските райони, извън големите градове. Свикнали сме да свързваме големите градове, гетата с употребата на наркотици, но в момента най-големия проблем е именно за тези малки градчета, в които много хора, особено млади хора, са в безизходица и те намират ескепизъм и бягство и алтернативна реалност в наркотиците. Те са най-лесният изход от ситуацията. И в тази вариация на Дейвид Копърфилд пак става дума, както в оригинала, става дума за бедността, за оцеляване, за междусоциални конфликти, но те са пренесени в днешното общество, за да си дадем сметка, че 200 години нищо не се промени, общо взето и проблемите остават едни и същи. Това е хубава книга, която си заслужава да се прочете. Гледах страхотен филм, най-хубавия филм на 2022 година, който никой не го е гледал.
Я да ви.
И се казва Vengeance. Vengeance означава отмъщение. Нали? Може би по-висока фаза на отмъщение. Отмъщение с злоба.
Must.
Vengeance. Не е просто revenge, а vengeance. Нали? И Vengeance е на един много добър автор, сценарист и писател, J.D. Vance. B.J. Novak се казва. B.J. J.D. Vance. J.D. Vance е загубен политик. B.J. Novak.
B.J. Novak, не играеш ли в The Office?
Да, точно така. И той е един от авторите на The Office. Да.
Да.
Но на темп. Сценариите. На, да.
The Temp.
Да.
Райан.
Да. Да,
според мен е един от най-талантливите автори в в филмовата индустрия в момента в Съединените щати. И то направил независим от големите студия филм Vengeance, който нямаше известни хора. Той играеше главната роля и Ashton Kutcher беше в него. Но си заслужава да се гледа внимателно този филм повече от един път. И освен всичко друго е страшно развлекателен филма. И както се досещаш, като един от авторите на The Office, е пълен с много хъплив и интересен хумор, с парадоксални ситуации и с сблъсък, културен сблъсък между две неразбиращи се култури в Съединените щати, особено в момента. Едната е на големият град и другата е на провинцията. И този конфликт, между другото, е в основата на много от проблемите на американското общество в момента. Също така е в основата на студената война, която се води в момента в американското общество, която надърта да прерасне в гореща война. Да се надяваме, че няма да се случи.
Да, не се случва.
Да, но Vengeance на B.J. Novak много държа да си вземете една бутилка Pinot Noir и тази вечер да си го пуснете. Мисля, че ще го намерите в Netflix. Това е филм, който е много развлекателен и динамичен, интересен, забавен, богат на диалог, хитър диалог, на много добро писане и на послания, които ще ви накарат да мислите. Да мислите за цялото общество, защото проблемите на американското общество отдавна не са само американски проблеми. Всичко е глобализирано и тези конфликти съществуват и при нас. И е много добре някой като B.J. Novak да обръща внимание на тези проблеми, да обръща нашето внимание върху тези проблеми, за да можем да ги избягваме в бъдеще.
Тъкмо сме на The Office, така че това ще е прекрасен преход от посланията в The Office, посланията на Vengeance. Препоръките са добре дошли, много ти благодарим за тях, включително и ние ще се възползваме. Но става въпроса за тези две години, нещата, с които ти си се занимавал, не да, какво си да, гледал, да, какво си правил. Да. При предния ни разговор ти каза, че работиш и по роман,
да,
и по пиеса.
Да, да.
Какво, така е. Как върви работата по тези проекти и какво се случи с тях? Можеш ли да ни кажеш?
Да, дерайлираха малко тези проекти, пак заради проблеми с здраве, не моето, нали, на дъщеря ми. Но аз работя върху тях. Надявам се тази година да ги завърша. Моя преход към художествена литература ще ми бъде много интересен. Аз започнах да пиша като дете. Още 6-7 годишен започнах да пиша истории, които си измислях. Нали, как, може би повечето деца го правят, когато научат, че буквите могат да се подреждат в думи и изречения. Но аз тогава пишех приказки. Първото нещо, което написах, беше една серия от детски такива измислени разкази за една костенурка, Радослав, който беше контролер в градския транспорт. Не знам защо. Радослав беше.
Да,
много ме беше впечатлила тази професия. Да, много ме беше впечатлила. И аз винаги съм имал много силно притегляне, афинитет към художествената литература. Може би никога не съм имал време или говорихме за пространство, което му трябва на човек, за да даде място на въображението си, да създаде тези светове. Но аз работя върху тази книга от 7-8 месеца и тя е свързана с тези проблеми, за които говорихме, и свързана е и с нашето, не знам защо, но човешкото същество е податливо на конспиративни теории. И може би те са толкова примамливи, защото обясняват нещата по много лесен начин. По-лесно е да намериш злодей в дадена ситуация, който да е почти карикатурно изчистен от всякакви нюанси и да намериш герой, който също така е карикатурно изчистен от всякакви недостатъци. И конспиративните теории в повечето случаи имат ясно обособен злодей и ясно обособен герой. И хората спотъват в тези конспиративни теории, губят досег с реалността. И също така ми е много интересна темата за могъществото на медиите. Това, че, да кажем, ако хвърлим поглед назад за съвсем близкото минало, имахме ситуация, в която една медия управляваше Съединените щати. А Съединените щати на практика дърпат конците на голяма част от глобалният свят. Дали е за добро или лошо, не знам, но една медия и няколко човека в тази медия, които не бяха нещо повече от водещи, имаха директна връзка с Белия дом и много често имаше копи-пейст на техните така диатраби в медията и с действията на Белия дом. Това ме разтърси тогава. И това ме насочи към фабулата на книгата, която пиша. А за пиесата, не знам дали споменахме Русичанев, великият Русичанев, да, който успя по някакъв виртуозен начин да направи пиеса от 4 мои текста. Тази пиеса беше поставена съвсем наблизо до вашето студио, беше направена няколко пъти, но беше по време на пандемията. И беше много добре направена с Свежа Младенов, беше великолепен. Не знам как запомни тези текстове този човек, каква памет трябва да имаш. И беше режисирана великолепно. Но просто не беше в подходящия момент. Беше когато нямаше възможност за зрители. И тогава с Руси говорих и му казах, че може би трябва да напиша нещо, което да е конкретно за театър. Нали? Да е направено за театър. И започнах да пиша пиесата, след което се оказа, че историята, която носех в главата си, която беше свързана с музика, вече е правена.
Ти го спомена предния път с голата истина за група Жигули.
Да, да, да.
И че може би се наложи да промениш нещо.
Да, и почнах да променям, но тя се движи в правилна посока и скоро и нея ще завърша. Иначе и много пътувах последните години. Просто се качвах на колата или на мотора и тръгвах. В зависимост от времето, защото не е лесно, когато е вали дъжд през ден, да се кара моторно. Обикалях. Имаше моменти, много интересни моменти в началото на пандемията, в които се чувствах като героят в The Last of Us, който караше и нямаше нито една кола по пътя, нали? В продължение на стотици километри. Беше много интересно преживяване, но не знам дали говорихме последния път за моето пътуване до резервата Osage.
Мисля, че не го споменахме. Да. Това е този същия, в който между другото сега новият филм на Скорсезе разказва за тях, за индианците от резервата.
Да, да, да. Аз преди години прочетох книгата на Дейвид Гран.
Убийството The Killers of the Flower. Е, българското го е.
Killers of the Flower Moon. И след като прочетох книгата, реших, че трябва да отида до Оклахома, до резервата Osage. Първо отидох в Пахуска, което е столицата на резервата, който е един така приятен град, но след това реших, че трябва да отида в мястото на действието на цялата тази изпепеляваща история. За тези, които не са чели убийството на Светистата луна, непременно трябва да я прочитат. Има я някъде на български.
Има я. Убийците от Оклахома, да, е българското
да,
звое.
Да, убийците от Оклахома. През 1914 година изхвърлят индианците Osage, индианското племе го изхвърлят от Канзас. Преди това са ги изхвърлили от Мисури. В Канзас се оказва, че федералното правителство им е дало прекалено плодородна земя, което е недопустимо за федералното правителство. И изхвърлят тези многострадални прекрасни хора, които са част от тази земя, на един каменист резерват в щата Оклахома. И няколко месеца по-късно те стават най-богатите хора в света, в целия свят. По-богати от Швейцария, по-богати от Саудитска Арабия и така нататък. Защото се оказва, че под краката им е най-големият източник на петрол в света. И те имат минерални права върху земята и започва един добив на петрол, който ги прави приказно богати. Тази шепа индианци, на глава на населението няма по-богати хора в света, толкова са богати, че през 1914 година, когато 100 човека имат лични автомобили в цяла Америка, те си купуват личен автомобил и когато му се спука гумата, си купуват нов личен автомобил. Почват да строят замъци, огромни къщи в Fairfax, се казва града. И след това мистериозно започват да умират. Един след друг. Хора на всякаква възраст започват да умират по най-различни начини. От някаква мистериозна болест, от изстрел в тила, от чудовищна експлозия с нитроглицерин, от какво ли не. И тогава Съединените щати решават да създадат нова агенция, която да разследва тези серийни убийства на индианците в Оклахома и наричат този нов департамент Федерално бюро за разследване ФБР. Така се създава ФБР, за да разследва смъртта на индианците Osage. Книгата на Дейвид Гран е великолепна, както всичките му книги са великолепни. Последната The Wager също е много добра, не знам дали
тя мисля, че
не е излезла на български.
Тя става дума за едно корабокрушение. Те винаги са свързани с истински истории. The Lost City of Z имаше и неописуем филм също върху тази книга. Но аз се качих на колата, защото исках да отида там на място и да говоря, да се срещна с представители на племето, да видя тези хора, които са наследниците на загиналите, те как чувстват нещата, да усетя и мястото, да усетя винаги е различно, когато отидеш на мястото на събитието. И когато пристигнах, Мартин Скорсези снимаше филм, което ме изненада, никой не знаеше за това. Никой нямаше представа. Аз отидох с камера, защото исках да направя репортаж за 120 минути на тази тема. Това беше преди 2 години. И отидох, Леонардо Ди Каприо, Робърт Де Ниро бяха там, Джеси Племънс, който беше в Breaking Bad, е страхотен актьор, между другото. Брендан Фрейзер играе във филма. Целият резерват като че ли беше мобилизиран за този филм. Имаше камери навсякъде. Имаше декори. В Fairfax бяха построили къщата, една от къщите от книгата, която я бяха взривили в полза на филма. Нали? Тък му пристигнах след взрива и видях останките й. Отидох на гробището. Градът, между другото, е призрак. Засипан град. Няма нищо. Невероятна бедност. Дрога, алкохолизъм, наркотици. Петролът много-много отдавна изсъхнал. Ограбен изцяло от федералното правителство. Много-много бедни хора, които живеят в ужасяващи условия. И отидох до гробището, което беше божествено. Беше в прерията, много извън града. И след като се натъкнах на тази смазваща бедност, сградите, някогашната главна улица, всички сгради са заковани прозорци, търкалят се вестници по улицата, бездомни кучета, има един разпадащ се кино, което всъщност е превърнато в някакъв музей, в него пише, елате да видите някакви артефакти, които присъстват в книгата на Дейвид Гран. Нали? И отидох на гробището, което беше прелесно, далече в прерията, около него нямаше нищо. Всяка надгробна плоча беше изумителна. От най-скъпия гранит беше поддържано в идеално състояние. Не знам кой го поддържа. Тревата беше изрязана с ноктурезачка, според мен. Просто беше така доста сюрреалистично преживяване. Там останах до залез слънце. На това гробище седнах на една пейка и седях там 2 часа. И поне в моето съзнание усетих мястото, усетих обитателите на това гробище, усетих историята по по-различен начин. И направих този репортаж за 120 минути, който се излъчи. Не без известно усилие от моя страна. Защото не е свързан с, не е свързан с политика, не е свързан с... То е история, която е много далече от нас, нали, от нашето общество. А всъщност не е, ако се замислим. Филмът аз очаквах да излезе след няколко месеца. И даже за това помолих продуцентката в 120 минути и казах, дай да пуснем този репортаж преди да излязъл филма. Обаче той не излезна февруари, март, април, май, юни, не излиза. 2 години минаха. И най-после бе излучен в Кан тази година. И е имало 9-минутна овация след края на филма. Аз гледах трейлера. Гледайте трейлера. Побиха ме тръпки от трейлера, защото знаех историята. И...
Кой е вълкът в тази снимка?
Можете ли да познаете кой е вълкът в тази снимка? Казва, че е най-добрата роля в кариерата на Леонардо Ди Каприо. Представи си какви роли. Той е авиаторът. Той е изиграл такива неописуеми роли. Казва, че това е най-добрата му роля. Но това, което всички казват, е, че една от индианките, Осейдж, една от индианките, която играе съпругата на Леонардо Ди Каприо в този филм, е абсолютен победител в този филм. Тя приковава вниманието към себе си във всеки кадър. Казва, че няма да има, въобще трябва да й се даде наградата Оскар веднага.
Да няма номинации.
Да й бъде просто дадена наградата Оскар. А Мартин Скорсези реши да задържи филма за октомври месец, когато е наградния сезон. Нали? Да. Когато е по-добре да се задържи известно време и да се пусне есента. Но препоръчвам книгата. Книгата винаги е по-добра от филма. Няма да спорим за това. Колкото и какъвто и шедьовър да е направил Мартин Скорсези, книгата е прелесна и непременно прочетете. Прочетете и на Дейвид Гран The Lost City of Z, Изгубения град Z. Нали? Филма също много добър и сега The Wager ще видим, не съм я чел. Но това е едно от пътуванията, които бяха илюминиращи. И тази история може да ни научи на много неща. Не само като история, нали, като исторически факти и странна историческа за връзка и развръзка, но и за самите нас, за себе си. И така, общо взето пътувах, четох, гледах Netflix.
Слушаш ли
това
книги?
Това са те две години.
Слушаш ли книги?
О, да, особено в Съединените щати няма как, защото аз като тръгна на път, там мащабите са безумни, разстоянията са чудовищни. И аз дори когато ходя на работа в офиса си, карам един час на отиване, един на връщане. Това са два часа. Всеки ден. Слушам много подкасти. Слушам и книги. И така, когато, да кажем, едно пътуване до Кентаки, което направих през септември, беше 14 часа в едната посока, 14 часа в другата. Това е друга история, за която ще ни трябва отделен подкаст, защото...
14 часа.
Да, но знаеш ли, особено на връщане мина неусетно и в абсолютна тишина това пътуване. Не слушах нищо, защото имаше преживяване. Аз отидох, карах те 14 часа заради едно уникално преживяване, което не много хора са го правили. И ми трябваше да осмисля вътрешно през какво съм минал и какво съм преживял. Стоих в Кентаки за 3 дена, далече в планините. Но това не знам, тази история малко дълга и може да...
Няма, ние сме в края всъщност на епизода, да. Така че няма. Ще я запазим за кога? За третия път.
Добре.
До момента сме имали разговор на нас тримата, докато ние с тем сме в България, ти си в Щатите. Сега има разговор, в който и тримата сме в България. Мисля, че е време да ходим към Щатите за
да се разменим.
Епизод 3. Еми не, да не го караме да се разкарва.
Да ти дадам на гости.
Както предния път ти направихме блиц, сега също един бърз блиц. Добре. Как ме гледа? Как те сме гледа с
очак? Не ми се искаше да свършваме този разговор.
Аз не знам.
Има още истории.
Но така
има много интересни истории. Следващия път просто. Нека има може пак
книга.
Да се свържем дистанционно.
Да. Зум не е изчезнал.
И става въпрос за конкретни истории, за конкретни хора. Аз няма да говоря за себе си, няма ви досаждам. Третия път, като
се... Защото не ни досаждаш, да. Повярвай ми. Не случайно, ти си първият човек, когото каним за втори път.
Прекрасно.
Наистина, за 54 епизод, това ще е 54 епизод, ти си първият човек, който повтаряме. И точно това си мислех, колко е редно при подкаста, колко време е редно да мине, докато покани същия гост.
Да,
50 на епизода ми се струва добре.
Аз имам идеално заглавие за епизода. Втора страница.
Втора страница, си Иванов. Но кажи ни сега.
Това си някаква безкрайна книга. Коя
е песента, която си припяваш най-често?
В момента, защото те се променят непрекъснато, в момента е песен на Гиши Уайли. Това е една много енигматична фигура в американския блуз, в американската блуз музика. Ти разкажа пак, има история, съжалявам, много набързо. Бях преди месец и половина на концерт на Робърт Плант и Алисън Краус. Алисън Краус е легендарна фолк певица, американска фолк певица. И аз не знаех какво да очаквам, защото в последните години Робърт Плант е на 76 години и в последните години гласът му не е това, което беше, и не знаех какво да очаквам. Но той си беше дал почивка няколко години. Отидохме със съпругата ми на едно божествено място в Канзас Сити, което се казва Амфитеатърът Starlight. Звездна светлина. Защото он е открито и самият театър прилича на замък. Сцената е много красива. В един прелестен парк, огромен парк, се носи в гората и над нас е небето. И беше божествено времето. 22 градуса Целзий. Над нас имаше само звезди. Нямаше вятър. Появи се Робърт Плант, облечен изцяло в черно. Той човек не е надал 1 килограм сигурно от гимназията. Изглеждаше прекрасно. Появи се Алисън Краус, една красива фея, облечена в бяло, с ангелски глас. И хората беше пълно до пръсване. Беше пълно, пълно, пълно. Аз бях седнал от едната страна, беше съпругата ми, от другата до мен седна един чернокош изполин, някакъв културист огромен. Беше сигурно 1,95 м, целият в мускули. И започна концерта. И Робърт Плант започна по много интересен начин. Каза, вижте, аз съм тук днес, защото си давам сметка, че времето изтича. И че аз имам още някои песни, които искам да споделя, а няма време. Затова давайте да започваме. И изведнъж те двамата в някаква изумителна хармония оказа, че гласа му е божествен. Не знам какво е правил, за да раздвижи гласните си струни, но невероятно пееха двамата. Синхронът между тях е изумителен. И в един момент започнаха да пеят тази песен, която се казва Last Kind Words Blues. И е на Гиши Уайли, която е блуз певица, която има записани 6 песни. Тя обикаляла преди 100 години от кръчма на кръчма в юга, американския юг, по делтата на Мисисипи, със своята любовница. И са обикаляли двете и тя е пеяла нейните песни. И в един момент са влезнали в едно студио и са записали 6 нейни песни. Тези 6 песни са легендарни и никой не знае какво се е случило с нея. Казва, че тя е убила съпруга си, който я е биел. И след това е избягала, изчезнала някъде, сменила името си, не се знае какво е станало с нея. И тази песен е за смъртта, за нашата крайност, за нашата преходност, за миналото. И когато Алисън Краус запя с глас, който все едно дойде от рая, пристигна, запя тази песен и Робърт Плант се включи. И аз усетих, че те пеят за себе си, че Робърт Плант пее за себе си. И за всички тези хора в публиката, които бяха покрити от една пелена от носталгия и мисъл за собствения им живот, за тяхната младост, защото Робърт Плант беше младостта на много от тези хора, които бяха там. И в един момент усетих, че на сцената са не само Робърт Плант и Алисън Краус. Самата смърт беше на сцената по един много красив начин. И аз се просълзих и си казах, сега ако се разрева, този чернокош изпълнен до мен ще си помисли, че аз съм някакъв загубеняк. И погледнах неловко към него. Погледнах неловко към културиста до мен и забелязах, че цялото му лице обляно в сълзи. И така, че аз дадох възможност и аз да проровя няколко сълзи. Беше много красиво и това беше песен, за която някакси да успокои хората с това, че няма нищо страшно. Всичко ще бъде окей. Някой ден ще си идем, но нашата енергия остава и трябва да се радваме на това, което имаме и да влезнем в едно хубаво, ползотворно взаимоотношение със самата смърт. Това е песента, която си пея напоследък и си я пускам в слушалките често.
Всичко ще бъде наред, според мен. Това е начинът да завършим този
толкова епизод. Толкова за този блиц.
Наистина ти. Тъй като при теб всеки въпрос е история, аз предлагам на Темс, надявам, че се съгласи с мен да запазим блиц въпросите, включително и моя любим, за третия епизод. Третия ни разговор с Иво някой ден.
Трета страница. Да,
трета
да има.
Страница. Да. И това да, бъде, края на епизода, защото всичко ще бъде окей. Е много хубав финал.
Да.
За първи път човек ни гостува два пъти в първа страница. Два пъти в първа. Какви са твоите впечатления от разговора?
Исторически момент е това, но аз моите впечатления май ги споделих в края на разговора ни с Иво. На мен не ми стигна, така се бях унесла да го слушам и да се насладя на тази история, която сподели и пренесох се в концерта на Робърт Плант. Но няма значение, ако и за вас, скъпи слушатели, е било така, ви предлагам все пак да си пуснете записа на епизод 7, както ви препоръчах съвсем в началото на този разговор, и да се отнесете някъде далече в историята на Иво Иванов.
Ние реално градим трилогия тук. Аз като фен на трилогиите във всякаква форма правим впечатление, че градим трилогия.
Да, искам само да направя едно важно уточнение. Иво Иванов говори доста за убийците от Оклахома, която в момента обаче виждаме, че няма тираж. Издателите са обещали нов такъв, най-вероятно с приближаването на филма, и се надявам това да е свързано и с заглавието на филма. Защото ние още не знаем как ще се казва този филм на български.
Официалното заглавие за момента английското си е The Killers of the Flower Moon, както се казва и книгата на Дейвид Грант на английски.
Така че, тъй като той я препоръча толкова жестоко, съм сигурна, че много от вас вече са почнали да търсят книгата онлайн или пък са се запътили към книжарницата, да знаете, ще я има. Запишете си я някъде в reading листа.
Изключително полезно според мен е това, че той препоръчва и заглавия на английски, някои от тях все още не са се появили на българския пазар. Хубавото е, че след като пандемията поотмина, вече е възможно човек да си поръчва книги от чужбина и на английски език, включително и български, и търговците предлагат такива. И от време на време е приятно да разнообразиш малко със заглавия. Дори да не е превеждано, е приятно да разнообразиш със заглавия на английски език.
Определено предлага различна гледна точка, когато видиш какво е популярно и извън България.
Искаш ли трети епизод да говорим изцяло на английски?
С Иво ли?
Да. Той, който е от няколко десетилетия там и ние, които ще се оплетем като патета в кълчища.
Аз ще ви говоря на немски.
Това ще е един много, много интересен подкаст. Може аз да говоря на български просто и да е подкаст на три езика. Първа страница на три езика, дами и господа. Това е от идеите, които няма да бъдат реализирани. Идеите на Антон, които няма да бъдат реализирани, и лицето на Темс казва достатъчно в момента. Много съжалявам, че не може да го видите. Бих го снимал, но няма да ми позволи да кача снимката, защото тя има основно достъп до страниците във Facebook и Instagram с книги под завивките и първа страница подкаст.
И след като ви напомнихме къде може да ни открите в социалните мрежи, да ни пишете, да давате отзив. Харесало ли ви, не ви ли е харесало? Моля ви, коментирайте. Коментирайте, защото за нас е важно. Когато просто харесвате и мълчите, няма разговор. Пък разговор е важен.
Това е идеята на целия подкаст и на всички подкасти всъщност.
Точно така. И припомним отново, нов епизод има винаги в четвъртък, на всеки две седмици. Така че абонирайте се и споделяйте с приятели.